Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ціск на беларускі друк узмацняецца па меры набліжэння да прэзідэнцкіх выбараў, лічаць рэпартэры без межаў. Чыноўнікаў караюць за прагляд на працы хроснага бацькі. Пра каардынацыю дамовіліся, пра адзінага кандыдата не.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Беларусі затрымалі кіраўніка коннай паліцыі Вільні Лаймана Сабанкаўскаса. У яго было канфіскавана амаль 50 грамаў амфетаміну. Мытнікі паведамілі, што Банкаўскас меў намер уехаць у Беларусь як прыватная асоба. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з прыватным візытам у Арменіі. З 20 па 22 жніўня там мае прайсці нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Супрацоўнікі яраванскага лётнішча паведамляюць, што Лукашэнка прыляцеў у краіну ў аўторак, паведамляе армянскае бюро «Радыё Свабода». Міністр замежных справ Арменіі Эдуард Налбандзян заявіў, што Расія будзе павялічваць тэрмін арэнды вайсковай базы на тэрыторыі краіны на 24 гады да 2044 году. І, як ён выразіўся, возьме на сябе новую ролю абароны рэспублік былога Савецкага Саюзу ў галіне бяспекі. Чакаецца, што новая дамова аб арэндзе будзе падпісаная на гэтым тыдні ў часе візыту расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў паведаміла, што атрымала амаль палову з амаль паўмільярда даляраў патрэбных на неадкладную дапамогу пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. У выніку стыхійнага бедства загінула больш за 1600 чалавек, больш як 20 мільёнаў пацярпелі. З заклікам да больш актыўнай дапамогі пацярпелым пакістанцам маюць сёння выступіць таксама прэзідэнты Расіі, Пакістану, Афганістану і Таджыкістану, якія сёння сустракаюцца ў Маскве. Апрача дапамогі пацярпелым ад паводкі, чатыры лідары абмяркоўваюць праблемы наркатрафіку ў Афганістане і спосабы змагання з яго шырэннем у рэгіёне.
Адпаведна на эту наркаугрозу должен быць совместный, а не изолированный. Эту праблему не решить самому Афганистану, ее не решить России, не решить какой-то другой стране. Это общая проблема, и мы должны здесь совместно действовать.
Сказаў прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. Кіраўніцтва Косава забараніла сербскім палітыкам прыязджаць у самаабвешчаную рэспубліку з афіцыйнымі візытамі. Урадоўцы Сербіі па-ранейшаму змогуць наведваць гэтую тэрыторыю як прыватныя асобы, але пры ўмове, што не будуць